De seneste sæsoner har været hårde for Bellevue Teatret i Klampenborg, nord for København. Det var som om teatret savnede en profil, og så manglede man i den grad publikum. Underskuddet voksede og voksede. Det førte til en ny chef for et par måneder siden, Pia Jette Hansen, der netop var stoppet som chef på Østre Gasværk, meldte sig som ny leder. Mød hende om lidt og hør, hvad hun vil gøre for at vinde skuden. Inden da har vi klipper og anmeldelser fra det engelske forbryder- og fattigdomsdrama Oliver Twist på Odense Teater, fra den nye danske musikforestilling Tvind The Musical på Teater V i Valby, og endelig fra Aalborg Teaters norske familiemusical Rock Ulven. Sidst i programmet har vi anmeldelser af operaen Pigen fra Vesten ude på operaen og julesatiren En smule i overkanten med trioen Platform på Edison, samt omtale af to nye teaterbøger. Den ene om Det Kongelige Teaters sceneteknik, den anden er Per Pallesens erindringer. De gratis teaterbilletter gælder denne gang til Nørrebro Teaters kommende Halfdan Rasmussen-forestilling Noget om Helte, der får premiere i begyndelsen af december. Mere om gratis teaterbilletter senere i programmet. Velkommen til Teatermagasinet. En flok alvorlige komedianter fortæller historien. Fortæller og spiller teatre på teatret, oplagt britisk idé, når man ihukommer den legendariske scenerealisering af Dickens-romanen Nicholas Nickleby for 37 år siden. Oliver Twist er den opbyggelige, ikke specielt realistiske historie om det godes sejr over det onde, om den forældreløse dreng, der havner i 20 klør, men reddes af en menneskekærlig ældre herre, der mens sanden til slut viser sig at være Olivers morfar. Ja, sådan kan det gå i romanerne. En røverhistorie altså, i mere end én forstand. Sat på scenen af en flok skuespillere, hvoraf en samtidig fungerer som fortæller og forklarer af svære ord undervejs, kan nøfle, drosje, absentere, så alle kan være med. En teaterleg om Olivers opvækst på børnehjemmet i huset hos en bedrøvelig bedemand, der straffer ulydighed med en svedetur i en af kisterne, og så indlemmet i Fagins tyvebande, hvor han skal oplæres i den edle kunst at lempe andre folks ting over i egen lomme. Derpå redning og social genopretning. Ja, for Oliver er jo i virkeligheden ikke tyvepak eller underklasse, men en forvildet og fortabt middelklassedreng, der til slut kommer tilbage til sin rette klasse. Den historie er der masser af fortællekraft i, gode karakterer og spændende handling. Men Madeleine Rønjuls opsætning ved det lidt anderledes. Hun har ikke travlt hver scene for ro og tyngde, hvilket er forståeligt, for rollelisten er sjovt besat. Prisen er bare, at eventyret har svært ved at få den rigtige energi og spænding. Det bliver aldrig rigtig farligt. Selv Fagin er i Peter Gilsfors skikkelse mere lun end ond, sympatisk fortolkning, men også kontrastdræbende. Og Oliver selv, ja, Christoffer Helmuth er sød, lidt skræmt og samtidig sej, helt rigtig. Den indlagte spillemandstrio skaber meddækkende folkemusik, ligesom de flytbare brune kulisser skaber steds nye lokaliteter. En fin familieforestilling, ikke for uhyggelig for de mindste, lidt for hyggelig for de voksne.
Psst. Hvad sker der?
Kan du se ham derovre?
Ja, han er perfekt. Han kan bruges. Okay, prøv at se.
Følg godt med.
En respektabel ældre herre, iført jaket, fin hat og stok. Fordybet i læsning, som om han sad hjemme i sin lænestol, hvilket han sikkert også forestiller sig, han gør. Kan ikke se andet end sin bog. Kan ikke se drengen. Kan ikke se gaden. Kan ikke se mig. Kan ikke se dig. Kan ikke se Charlie, Tom eller Toby. Kan ikke se mig, der stikker hånden i hans lomme. Goddag her. Hvorfra jeg fremdrager lommetaklæde. Som jeg overdrager til min assistent, Mr. Charlie Bates.
Som giver det videre til Toby Gray.
Som giver det videre til Tom Chitlin.
Som giver det videre til...
Jeg siger tak.
Selv tak.
Hvorefter vi slendrer ned ad gaden. Og stikker af rundt om hjørnet.
Stop tyven! Stop tyven!
De troede i det mindste på sagen, nogle af dem i hvert fald. Men resultatet med Tvind blev det samme som i andre sekter og totalitære regimer, magtmisbrug, undertrykkelse, tilbedelse og gratis arbejdskraft i bunden, mens toppen krøb i luksusesil og skattely. Forestillingen om Tvind er skræmmende, selvom, eller måske netop fordi, den gør alt for at forsvare og forklare fænomenet i Jens Svane Bogtrups dæmpede og virkelighedsnære iscenesættelse. Vi møder en række unge idealister, der bygger Tvind op fra grunden. Klogt nok i Andreas Garfields skarpe og psykologisk ægte stykke, ser vi ikke Mogens Amdi Petersen selv. Diktatoren er aldrig fysisk til stede. Men idealisterne er, mens grunden langsomt skrider under dem, når spørgsmålene trænger sig på og svarene udebliver. Stykket strækker sig fra begyndelsen 1970 til 1995, hvor Folketinget omsider tager affære med Tvindloven. Fem stærke skuespillere spiller både Tvindfolket og verden omkring dem. En afmægtig verden, som altid, når kernen er sekterisk. Tvindfolkene er så loyale over for sagen, at det isner i os, når vi hører dem lovsynge kommunismens og fællesskabets lyksaligheder, mens den indre egoist, fanatikeren og magtmennesket trænger sig mere og mere på. Og nej, det er ingen musical, titlen til trods. Indlagte lovsange sætter bare det talte ord i perspektiv. Tvind er en stærk og bevægende teatergyser, hentet fra virkeligheden om de gode viljers totale forlis og om de enorme menneskelige omkostninger, det fik.
Alle putter deres penge i spanden. Lønninger, studielån, private opsparinger. Fra nu af er der ikke noget dit eller mit. Fremover er alting fælles.
Ja, man. Godt, så siger vi det.
Hvad hvis man så skal købe noget?
Så tager man penge i spanden og putter en kvittering ned i bagefter. Det er ligegyldigt, om det er søm, eller skruer, eller cigaretter, eller sko.
Jamen, nu ryger jeg ikke.
Det gør jeg heller ikke.
Men de, der gør?
Ja, de spiser måske ikke chokolade. Eller også er de langsomme til at smide deres sko op, eller de spiser ikke så meget, fordi rygning tager appetitten.
Fællesøkonomi gør os stærkere som individer, og derfor stærkere som gruppe. Fællesøkonomi fjerner hierarkiet, jalousi, smålighed, egoisme, froseri. Fællesøkonomi skaber fokus. Sammenhold. Og vigtigst af alt, muligheden for at gøre det umulige. Enhver efter evne, til enhver efter behov.
Hør!
Ikke noget med at klippe ulvens mave op og befri de små gedekide, sådan som Grimms eventyr plejer at slutte. Denne norske rockulv på Aalborg Teater er nemlig mere følelses- og kærlighedsmæssigt understimuleret end egentlig sulten. En ensom strejfer, hvis parforholdsdrømme pludselig vågner. Havde hundgeden bare ikke været enlig mor, for hver gang det klør sig dejligt, vågner moderfølelsen og bekymringen for afkommets ve og vel. Sjov pointe, der med fordel kunne være rendyrket. Men i stedet skal vi en alen lang og ofte rodet omvej omkring diverse andre dyr i skoven, fra høns og får til grise, suppleret med en skurketrive af skovens upopulære dyr, tilsat diverse bortførelsesforsøg og omverdens fordømmelse af den enlige gedemor. Her savnede jeg virkelig en instruktør med ulvemavesaksen fremme. Fokuser, som de fortvivlede siger i folkeskolen. Begyndelsen af forestillingen er særlig slem. Det ligner og lyder som gammeldags Tutte-Nut-teater med talende dyr, Hakkebakkeskoven, bare uden originalens varme og charme. Det bliver noget bedre, da rockulven gør sin entré. Christian Gade Bjerrum har både figur, frækhed og tilbagelænet charme i rollen. Forholdet mellem ham og Camilla Gelstrups selvbevidste gedemor er langt mere interessant end alle disse sidehistorier. Måske fordi forestillingen som helhed, også scenografisk med sine tegneseriedekorationer, hverken bliver rigtig børnesjov eller rigtig voksen camp. Den forsøger. Og det lykkes da i enkelte sekvenser, men fornøjelsen hæmmes konstant af en unødig skæng og lydside, af de mange rimede, gammeldags klingende replikker og en musikside bestående af ukrediterede lån fra ABBA, diverse musicals og noget, der lyder som hentet fra DR's lejestueprogrammer en gang i 1980'erne. Men ret skal være ret. Det bliver strammere og sjovere efter pausen, og de får hinanden til sidst, selvom moralen, alle har brug for en mor, for mig kalder på et afsluttende blad. Bellevue Teatret har ikke haft det så godt de sidste par sæsoner. Pia Jette Hansen, du er ny chef for Bellevue. Hvad kan du gøre for at vende situationen?
Jeg tror først og fremmest, at jeg kan finde teaterets DNA. Og det har jeg gjort mig stor umage for at gøre. Læst rigtig meget om Bellevue, selvfølgelig Arne Jacobsen området. Hvad var meningen? Hvorfor blev det overhovedet bygget? Der, hvor det ligger, på Danmarks bedste adresse nærmest. Så det har jeg dykket rigtig meget ned i og undersøgt DNA'en. Og den tror jeg, jeg har fundet.
Det lyder som om, vi skal have sommerrevy ude på Bellevue.
Nej, vi skal have sommerteater. Vi skal have Bellevue Badehotel, som bliver genåbnet til sommer, for eksempel. Så det er jo et sommerteater. Det blev bygget sådan, og det var meningen, det skulle være det. Så det er jo sådan en strandhytte på stranden, ikke? Og det er vigtigt at tage det alvorligt, fordi det er gennemtænkt, det er smukt, det er fantastisk, og det er enestående. Det er det eneste sted i Danmark, at man har et teater, der ligner en strandhytte. Det ligner jo, der er jo bambus og lærred og lyst og venligt, og man har lyst til at springe i vandet og spise is og alt det her, ikke? Så det er vigtigt at gå ind i den fortælling. Arne Jacobsen havde jo sådan en fetish for isboder, for eksempel. Og det kan man jo også se på Bellevue. Altså, det er jo en stor isbod, så det er bare at kaste sig ind i det univers og sige, kom så indenfor og få en soft ice. Så det, sådan bliver det.
Da du søgte stillingen, kom du så med en eller anden slags færdig redningsplan for det? Det vil jeg gøre, hvis jeg får stillingen.
Ja, altså, først og fremmest var jeg jo helt vildt glad for at have fået stillingen, fordi det er et helt fantastisk teater. Og så har det jo det der i sig, at det har både noget lokalt, altså det er et egnsteater, så det med kommunen og de lokale og borgmesteren og alt det her er jo super vigtigt. Og det synes jeg er sjovt. Altså, så det kan man sige, at det var ligesom det ligger i min DNA, at jeg synes, det her samarbejde med kommunen og gøre noget for de lokale, det synes jeg er helt fantastisk. Det har jeg jo så også gjort på Østergasværk, kan man sige. Men det havde jeg jo med mig. Og så havde jeg det med mig, at jeg kender det, at takle et stort rum. Og det er et stort rum, for der kan sidde 730 derude. Ikke? Så det må man sige, hvis man ved, at det gælder om også at få solgt balkonen, altså sæderne på balkonen, så er man nået langt. Altså man ikke ligesom siger, men hvis der ikke sidder nogen på balkonen, så er det også godt. Og det vil jeg sige, sådan er det ikke. Altså det er balkonen, der skal sælges, fordi så går det godt.
Fristede det dig, at det var et teater, der havde problemer? Er du sådan indrettet, at så skal du tage udfordringen op? Skal du komme her?
Ja, jeg kan godt lide modvind. Det må jeg sige. Det skal jeg ikke sige til dig, som er teateranmelder. Men jeg synes, at det er sjovt at få noget modvind. Altså jeg har den vildskab i mig, som gør, at jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt. At tage fat i tøjlerne og så bare komme ud over stepperne. Ikke? Nej, det tænkte jeg egentlig ikke over. Altså, jeg synes, at teateret er så vidunderligt et sted. Altså, jeg kommer fra noget meget mørkt og, hvad skal man sige, sådan dramatisk, dystert. Og det her er jo modsætningen. Altså, det er et lyst, venligt, kan man næsten sige, udadvendt sted, ikke? Hvor det andet, jeg kommer fra, Østergasværk, var jo mere et lukket sneglehus på en eller anden måde, ikke? Som vender lidt mere indad. Så jeg synes, det her åbne, lyse sind, som der følger med teateret, det trængte jeg til.
Når du talte om Bellevue som en isbod og en sommerhytte og strand og sådan noget, har I så lukket om vinteren?
Nej, det har vi ikke. Nej, altså det gælder om at planlægge, hvis man kan, fra væg til væg. Så der foregår noget hele tiden. Og det er jo de fantastiske udfordringer, der er, når man netop lander lokalt. Fordi så lander man jo ned i et miljø, hvor der er masser af folk, der rigtig gerne vil lege med. Og det er jo alt lige fra skolelærer til sangkor og, og folk, der elsker at danse, og alt muligt, børn og unge og voksne og ældre. Så det har jo en kæmpe palette af aktivitet, der står og venter på at blive kløet lidt bag ørerne, kan man sige. Ikke? Og det synes jeg er sjovt også.
Fordi det lokale, synes jeg, når man kigger på det hidtidige Bellevue Teaters repertoire, ja. Er ikke mærket så meget, at det jo strengt til er et egnsteater eller et lokalteater.
Men det tror jeg, altså hvis jeg skal se tilbage på min egen karriere, så kan jeg også huske, at da jeg startede for 17 år siden med at være teaterchef, der synes jeg også, at det lokale var en udfordring. Altså der havde jeg det sådan, jeg tænkte, er der nu plads til det hele, og skal der være plads til de lokale, og alle de her spørgsmål, ikke? Og der må jeg sige mange år efter, at nu er det jo ligefrem moderne at lukke de lokale ind. Det er jo noget, man også gør på Det Kongelige Teater, at man ikke er så bange for folk, der ikke har gået den slagne skuespillervej. At man vil gerne lukke nogen ind, som kan tilbyde noget andet, som har en anden friskhed, kan man sige det på den måde, og en masse af entusiasme og vildskab. Og det er derfor, jeg ikke er bange for det længere. Altså, fordi det er både moderne, men det er også noget, som jeg har øvet mig på, at lukke vildskaben ind, som følger med, når det ikke er professionelt, ikke? Så det synes jeg egentlig faktisk er rigtig sjovt.
Noget af det, man jo mest husker Bellevue for de sidste er det 25 år, 23 år, det er selvfølgelig folk og røver i Kardemommeby. Ja. Ja. Nu er Kardemommeby lige på trapperne igen endnu en gang, for det er snart jul. Mm-hmm. Er der også nogle Kardemommeby næste år?
Ja, det er der. Og det kan jeg sige med høj, klar røst. Der har været mange, der har spurgt mig. Og det var også lidt en kamel, jeg skulle sluge, fordi det her med, noget, når noget er planlagt på forhånd og ligesom ligger i kortene, at det skal vi da gøre, så bliver jeg nok lidt provokeret allerede der. Så det skulle jeg jo lige finde ud af, om jeg synes var det rigtige. Men jeg må sige, at universet, og det har vi jo faktisk allerede bevist nu her, hvor vi står og har kun spillet premieren faktisk. Altså universet kan så meget. Fordi hvis jeg sådan fortænkt mig om og kigget på tallene, så kan jeg jo se, at hele, eller regnet de rigtige regnestykker, så kan jeg jo faktisk se, at hele Danmark har jo berøring med Kardemommeby. Og det gør jo, at alle her i Danmark, tror jeg, rigtig gerne vil genopleve den oplevelse, som de havde som barn eller ung eller med moster, eller ja, da de var med mormor i teateret for første gang. Ikke? Så det giver jo en kæmpe mulighed at ligesom brede kortet ud igen og sige, skulle du nu ikke tage dine egne børn med, eller skulle du nu ikke tage naboens børn med, eller sågar skulle du ikke invitere nogen med, som aldrig har været i teateret før, ind og se Kardemommeby. Så der er så mange muligheder i Kardemommeby, og det er alle, bare man siger Kardemommeby, man når næsten ikke at blive færdig med sætningen, før folk godt ved, hvad man vil sige. Så Kardemommeby, det er meget velkendt og meget elsket af utrolig mange mennesker i Danmark.
Og derfor kommer det også næste år.
Ja.
Sagde Pia Jette Hansen, ny teaterchef på Bellevue Teatret. Musikken er umiskendelig, Puccini. Melodisk og ørevenlig, med masser af appel til de store følelser. Og så en dramatisk historie, der ikke udspiller sig i Japan som Madame Butterfly, Italien som i Tosca, eller Frankrig som i La Bohème. Denne gang er vi, som titlen siger, pigen fra Vesten i USA. Klassisk guldgraverland, som dog i denne opsætning er blevet til ansatte minearbejdere i moderne refleksblinkende tøj. Men det gør ingenting, for selve opsætningen er fuldkommen lojal over for historien om guldgraverne, der arbejder, spiller kort, drikker og er fuldkommen forgabte i mini-kroejeren, som til gengæld ikke vil have nogen af dem. Så dukker en fremmed op. Ja, det er en western-opera, og Mini falder med et brag. En fremmed er bare en skidt kal på flugt, ramt af skud, fanget og næsten lynchet af de ophidsede guldgravere, indtil Mini træder om muligt endnu mere karakter, så de sammen kan ride bort mod solnedgangen. En skøn og sjældent helstøbt operaopsætning, sunget og ageret på det fornemmeste, virkelig en aften værd i operaen sidste dag 26. januar. Titlen lyver heldigvis. Platforms nye juleforestilling på Edison, En smule i overkanten, er ikke en smule for meget. Guldrandet komik kan man ikke få nok af. Og det er, hvad denne unge, musikalske, gnistrende, veloplagte og ædende onde trio leverer. Svirp til højre og venstre, og ikke mindst til hinanden. Her skånes ingen, når det gælder udseende, alder, køn eller højde. Vi åbner og lukker med en sammenbit tysk performancegruppe. Her er bestemt ikke noget at grine af, har vi forstået det. Men vi kan ikke lade være. Vi må grine. Af dem er numre om behovet for at blive set på de sociale medier, alvidende bloggere, jeg lytter til min krop, jeg slår aldrig noget op, EU-talekor, klimaet, lønforskelle, sexchikane, juleræset og en umanerlig kaosfyldt genfortælling af skabelsesmyten. Det er en genre, der læner sig op af linje 3, ørkenens sønder og det brune punktum, men platformen er politisk langt skarpere og mere snærtende. Og så er de, Lars Højby, Mille Lefeldt og Jakob Fagerby, fuldkommen bedårende sammen, fordi de konstant underspiller. De elsker det tydeligvis, og vi elsker at grine med dem. Sidste dag på Edison er 9. december. Skuespilleren, instruktøren og teaterdirektøren Per Pallesen har udgivet sine erindringer, og de er, som manden selv, hyggelige, lune, fuld af sjove anekdoter om et langt liv i teatrets tjeneste. Det er den klassiske historie om en dreng, der begynder at optræde og snupper sig en sikker uddannelse som sparekasseassistent, inden han kommer på elevskole. Og så gælder det ellers teater, film og revy, ikke mindst Jørgen-revyen, foruden Pallesen og Pilmark-shows og meget andet. Der er fine kapitler om oplevelser på elevskolen og tiden på Aalborg Teater under Karen Marie Løvert, og senere om tiden på Løje, Avenue og Nørrebro Teater, hvor Per Pallesen var succesfuld direktør en årrække, foruden naturligvis det mere private med ægteskab og skilsmisse og to døtre, der begge er blevet skuespillere. Per Pallesens erindringer hedder Eventyret venter om det næste hjørne. Bogen er udkommet på People's Press og koster 300 kroner. Det usynlige folk er titlen på en ny bog om sceneteknikken på Det Kongelige Teater, der fejrer 100 år. Ja, altså ikke teknikken som sådan, for teaterteknikerfaget går flere tusind år tilbage i teaterhistorien, kan man blandt andet læse i bogen. Det er 100 året for etableringen af en organisation af sceneteknikere på Det Kongelige Teater, det handler om. En broget historie kan de stille op med. Bogen fortæller om utallige arbejdskampe, om faglige møder, der resulterede i aflyste forestillinger, især i 1970'erne og 80'erne. Men også om faglig stolthed, kærlighed til teaterets kunst, og så, ikke mindst, drikkeriet på danske teatre, som i resten af arbejdslivet dengang, og indtil for ikke så forfærdeligt mange år siden. Stinkende, berusede sceneteknikere, simpelthen med masser af menneskelige tragedier til følge. Bogen er fuld af hilsner og hyldes til de usynlige sceneteknikere, foruden et hav af skønne billeder. Og ja, det er en nørdebog for de få, men de har for så til gengæld også fortalt et skønt, vigtigt og indtil nu aldeles underbelyst kapitel i dansk teaters historie. Litterne Ringhof har udgivet bogen Det usynlige folk, der koster 300 kroner. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter. Noget om helte hedder en ny Halfdan Rasmussen-forestilling på Nørrebro Teater. Det bliver angiveligt et heltekvad til hverdagens små magiske øjeblikke og til de modige bangebukse, der hellere vil slå deres plæne end slå løs på pæne folk, som det hedder i visen Noget om helte. Stine Stengade og Henrik Lykkegaard er blandt de medvirkende i forestillingen, der spiller frem til midten af januar. Har man derfor lyst til poetiske finurligheder i selskab med Halfdan Rasmussen på Nørrebro Teater, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet @dk4.dk eller i et brev til DK4 Teatermagasinet Rådmandsgade 55 2200 København N. Det var Teatermagasinet for denne gang. Husk at teater ikke skal ses i fjernsynet.